Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. У Мінську 18 годин. Двадцять годов тому відбувся референдум, у виніку якого білоруська мова стратила статус державної, а білоруси стратили в якості державної символіки біл-червоно-білий стяг і герб погоня. Великий керівник президентської адміністрації Леонід Синицын стверджає, що менавіта йон був автором сьогоднішніх державних герба і стяга, а метою референдуму була консолідація нації у рамках консервативної політики молодого президента. Чи вдалося досягнути цих метів? Про це після випуску міжнародних новин. И микрофон Гани Любаковой.
Добрый вечер. НАТО и Евразвязь заявили про намер поширить сотрудничество в отказ на все большее погрозы, которые сходят с агрессивной политики России, деяния боевиков экстремистской групповки «Исламская держава» у Сирии и Ираку и притоку нелегальных мигрантов с Полночной Африки. Гэтай заявы прагучалі сёння падчас другога заключнага дня пасяджэння кіраўнікоў МЗС краінаў НАТО у турэцкім горадзе Анталія.
У цяперашняй больш небяспечнай сітуацыі НАТО будзе працягваць абараняць і адстойваць кожнага саюзніка любой цаной супраць любой пагрозы. Менавіта таму мы адаптуем наш альянс да новай сітуацыі і ўзмоцнім нашу калектыўную бяспеку, як гэта было напрыканцы халоднай вайны.
Заявіў генеральны сакратар НАТО Йенс Столтэнберг. Кіраўніцтва знешнепалітычнага ведомства Еўразвязу Федэрыка Магерыні заявіла, што Еўразвяз і НАТО з'яўляюцца рознымі па сваёй сутнасці структурамі, аднак яны сутыкнуліся з аднолькавымі выклікамі. Яна адзначыла, што Еўразвяз і НАТО павінны весці працу, накіраваную на захаванне мінскіх дамоўленасцяў і палепшыць каардынацыю падтрымкі АБСЕ, якая вядзе маніторинг замірэння ў Донбасе. Місія ААН у Афганістані заявляє про павелічення кількості ахвяраў у Кабулі. У виніку начного нападу бойовиків на готель, популярний серед заміжників, загинули 14 чоловік. Представник поліції Афганістану підтвердив гэтай звістки. Є ще 54 гостей, у тим ліку 45 заміжників. Готелю «Парк Пелес» вирятували під час шматгадзіннай операції по визволенні закладників. Раней у поліції заявілі, што сярод загінулых ёсць адзін амерыканец, адзін італьянец і пяцёра грамадзянаў Індыі. Трох нападнікаў, якія паводле некаторых звестак мелі на сабе паясы смяротнікаў, былі забітыя. У поліції заявілі, што яны не паспелі прывесці выбухоўку ў дзеянне. Групоўка «Талібан» узяла на сябе адказнасць за напад на гатэль. Прадстаўнік «Талібаў» накіраваў адпаведнае паведамленне афганскай рэдакцыі «Радыё Свабода». Палата прадстаўнікоў Кангрэсу США зацвердзіла законапраект, які забараняе Агенцтву нацыянальнай бяспекі аўтаматычна збіраць так званыя метададзеныя аб тэлефонных перамовах амерыканцаў. Дазвол на доступ да падобных звестак, якія захоўваюць тэлекамунікацыйныя кампаніі, агенцтва павінна будзе прасіць у судовых інстанцый, толькі калі яны неабходныя ў расследаванні спраў аб міжнародным тэрарызме. Да метададзеных адносяцца тэлефонныя нумары абанентаў, код доступу да тэлефоннай платформы аператара, час, калі было тэлефанаванне і яго працягласць. Адміністрацыя Абамы падтрымлівае кампрамісны законапраект, ухвалены палатай прадстаўнікоў. Галасы ў сенаце ў сваю чаргу падзяліліся. Президент Украины Петро Порошенко заявляет, что после минских перемоваў с лютого этого года на усходе Украины загинули 83 украинских войскоўца. Больше за 400 были поранены. И про это подробязнее у наступного выпуску новинок, который будет уже про одну